José y Zoe protagonizaron uno de los encuentros de los Xenerais de Aulla más tiernos de los últimos tiempos. Escuchas el mediodía de COPE Galicia. Yo soy Paula Pájaro. Escucha.
Vuelvo y repito, dale. ¿Sabes lo que eché justo? Es por eso quise echar volver. A me tocar otra vez a mí, le varas de perder.
Para boca, papá, y no me pensé que echaste.
A ver se non sei se se entendeu, cala a boca, papaiño, non empeces a queixarte, eu non son miña nai, non penso aturarte. José e Zoe son padre e hija. Como estades? Moi bons días.
Bons días.
Hola, que tal, Zoe?
Ben.
Ben. De onde saiu esa estrofa? Da túa cabeciña?
No, invento unha... O atrás que invento unho papá.
O invento unho papá. Pero non levabas ningún papel, a que non? Non?
Fixeronmo, pero eu aprendi no de memoria e non me fixo falta.
Non te fixo falta, porque Zoe aquí ten 4 anos e medio, non? Sí, o medio é importante, verdad? E claro, non sabe ler, así que ainda que levase papéis...
Bueno, un pouco.
Un pouco sí, un pouco sí. E gusta che ir de xenerala? Sí. E ese traxe que levabas era moi pequeniño, quen cho fixo? Fixeron cho a medida?
Sí, a miña abuela Mila.
¿A tu abuela? Mila.
Mila,
porque contábasme antes que tes dúas avoas, ¿non?
Sí. Unha é moi bella, pero antes cosín as dúas. Ahora solo cose unha. Bueno, a outra cose, pero pouco.
Pero pouco, claro. E como era o traxe que levabas? Contame. Que tiña?
Tiña... Por aquí alrededor unha cousa, que é como un cinturón ou algo.
Sí.
Aquí neste lado tiña colgada... medallas e 4 abaixo e 3 arriba. E tamén tiña,
bueno, o traxe, a ver, que lle axuden aquí, que tiña. O fajín, verdad?
O fajín tamén.
Sí. E mira, que é o que máis che gusta de ser xenerala?
Tamén tiña bolsillos que poña e tras o fajín poña Andiana.
E eso?
Porque fixo moaida. Andiana mo fixe... Zoe mo fixeron este ano.
Ah, moi ben.
Andiana mo fixeron o ano pasado, que foi o primer ano que foi de xenerala.
Por que eu estaba pensando, eu, Zoe? Con 4 anos e medio debía ser a máis noviña, non? Sí.
Era a única dos nenos que non miraba polo papel.
Claro, non miraba polo papel, non che facía falta, non? Pero mira, e o ano pasado xa saliras, dicíasme. Sí.
Sí.
E o ano pasado tiña solo 3 anos e medio, non?
Non sei se tiña medio, se tiña solo 3 anos...
Por aí, 3 anos. Sí. E entón eras moi noviña. De todos os nenos así cos que podes ir, eras a máis nova, ou non? Sí. Sí. E que che gusta de ser xenerala? Contame.
Subir o cabalo de verdad.
Subir o cabalo de verdad. Non te dá medo, no? No, verdad, porque é mansiño, no?
Bueno, este ano que se chama Zar.
Chámase Zar.
Sí. Pero ese Zar se movía moito.
Sí, e había quen cho aguantaba, non? Para poder falar máis tranquila.
Sí, pero en realidad un non cabalo de madeira. Zar era do que levaba a papá.
Ah, bueno, temos aquí o pai. Moi faladorazo, José?
Sí.
Tedes aquí un tesouro. No teu caso, levas máis tempo de xeneral, non?
Sí, eu xa empecé... A primeira vez foi no 1992.
Ajá, bueno.
E despois, a partir de aí... Todos os anos que pude, así, fallando así algún, pero todos os anos,
sí,
a participar.
Hai que dicir que son de Sergude, non? De Boqueixón,
sí.
O Concello Coruñés de Boqueixón. E como vivides vos o entroido? Ou como se vos ocorren eses encontros, esas estrofas?
Eso, porque eu tamén, aparte de ser xeneral de Aulla, tamén son cociñeiro. Entón, eso é a inspiración que che sale no momento que te posa facelo e vaiche salindo.
Sí, tes un restaurante aí en Boqueixón,
sí,
non?
Sí.
E no que estás cociñando, dis, ui, estrofa que me ven, e apúntala.
Sí, sí. Tanto
bueno.
Eso como cando te posa a cociñar, que tamén che vai salindo.
Sí. E este ano, bueno, imagino que é moi especial. O ano pasado tamén houve así un encontro pai e filla.
Sí, o ano pasado tamén. Sí.
E, sí, sí. Non sei, un gusaniño aí, sí.
Gusanillo, orgullo, un pouco de todo.
Claro, porque ver a esta rapaciña e que moi botada para adiante, non? Ezo, eh? A ver, ti, que é o que máis te gusta do entroido? As filloas, ti comes filloas? Porque agora, o 18, sí, non? Este domingo é a festa da filloa, non? En Boqueixón.
Sí.
Sí. E ti, gustanche as filloas? Filloas, orellas, todo isto,
sí,
dentro.
Sí.
E este ano, ademais de vestir ese traxe de xeneral, disfrazacheste? Sí.
Bueno, ese día non.
Ese día non, claro, porque ese día hai que vestir o traxe, non? Pero así outros días ou no cole?
Sí.
E de que? A ver, contame.
Bueno, do cole eran mandados o burro, que nos mandaba cada dietero, por exemplo. O lunes nos mandaban traer algo da cabeza, o martes algo da cabeza e do cuello, o miércoles algo da cabeza, algo do cuello, pijama, bircos dentes lavados e cara lavada. O jueves, do que nos que iramos, e fun de jirafa.
Puches de jirafa?
Sí, e o viernes era o festival. Os que iban de parranda fueron disfrazados do que les giraran, pero eu non pude ir disfrazado do que eu que irada, porque eu fun de generala.
Porque, pero querías ir de generala ou non?
Sí,
no, porque o traje de xenerala te la marinera.
Pero non puxen o mismo que levei o día de o domingo.
Ah, era outro, distinto.
Sí.
E logo, por qué?
Porque non me deixaron levar o do domingo.
Claro, e aí o papi ten que dicir algo, non? Porque hai un traxe, digamos, que é como máis de, non sei se dicir de festa ou propiamente go oficial, non?
Non, eso foi porque no colegio tiñan xa uns traxes de outros anos preparados.
Vale.
Entonces, o da escola levou, o día da escola levou ese traxe.
Xa.
E o domingo levou o que lle fixo a abuela.
Sí. Non che vou preguntar cal che gustaba máis. Seguro que o da abuela, non? Di que sí, ca cabeza. E gustanche a ti os carnavais? Sí, no. Vas ir a ver algún desfile? Que máis? A ver, contame, que máis ides facer aí no entroido? No teu concello ou por aquí?
Pues, bueno, pois, ademais de montarnos en cabalos, pois,
está pensando, porque hai moito que facer. Como,
sí,
como vivides o entroido aí na casa, José? Supoño que, bueno, sendo de Boqueixón, vivídelo a tope, ou non?
Sí, normalmente, como a este ano xa antes das Navidades, como cadrou tan xunto, xa estábamos a voltas con troido antes das Navidades.
Claro.
Xa esperando a que chegara o día.
Sí.
Sí.
Pois echaste nerviosa. Sí. Non me parece, eh?
Sí, un
poquito
así.
Ti antes xa do Nadal xa estabas pensando no entroido, entón. Estabas aí, non? Primeiro Nadal, despois chega o entroido. Son festas que van moi xuntas este,
sí,
ano.
Sí, e primeiro Halloween.
E Halloween tamén, non pode faltar, verdad?
E despois...
A ver, que ven.
E despois empeza marzo. E o 5 de marzo é o meu cumple.
Hombre, non me digas.
E o fago do cole tamén.
Ah, sí?
Pero o ano pasado houve un problema, que o meu cumple foi un domingo.
Ah.
Pero do cole eu celebrei o lunes.
E celebrachelo igual, verdad? Sí. Ainda que mola máis que o día caia nun día no que estás no cole, non?
Sí.
Claro.
Este ano é un martes, o 5.
O 5. Teño que acordar do teu cumple, eh? O 5 de marzo.
Pero o día seguinte, o primeiro día non, o segundo día que empeza marzo, pois é o meu cumple ca familia, porque non correcta o sábado do meu cumple, o sábado do meu da semana do 5,
sí.
Pois no correcta para que veñen as tías o cumple da familia.
E iso é moi importante, a que si?
Sí.
Cántame.
Aí da moi Rebeca. Ese non poden vir ese día, tampouco pode vir o meu primo Leo, que é un bebé.
Claro.
0 anos.
0 anos, como vai vir? Teñeno que levar, a que sí? Ten moito carrete, vai ser unha boa xenerala, José. A ver, e xa estás pensando, porque ides a ir outra vez ou xa no?
No, ali o sea, en Sergude só é o domingo de carnaval.
Por outros concellos, non sei se ides normalmente ou só no en Vocation.
Normalmente...
Porque ás veces, non? Así que se rotan.
No, normalmente só vamos así na parroquia na que pertenecemos. Sí.
E non sei se ides, pois participades de outros entroidos, refírome a velos, ou preferides aí no concello, porque sí que hai moita festa en Vocation, é verdade, estes días, non?
Sí, o que pasa é que é o único así, algún que está cerca, pois vamos a velos, porque tamén
claro,
nos gusta.
Sí.
Depois outros que nos gustaría ver de Orense ou tal, pois nunca...
Quedanos un poquinho longe,
claro.
Non? É moita festa tamén, pero queda un pouco a
desmán. E ao participar aquí, tampouco podes ir ali, entón.
Claro. E José, dicíasme, no 92,
sí,
que comezaches así como xeneral. De todos estes anos, vouche pedir así algún recordo, algún anécdota, algún ano que fose especial. Evidentemente, con mal tempo, ás veces, pues non se pode sair, e entendo que, bueno, que queda esa mágoa, non? Esa pena. Pero parece que estes últimos anos, non sei se houve bo tempo, non? Bueno, regular. O este domingo, coa carpa, pues digamos que a chuvia podía chover, non?
Sí, o que pasa é que, claro, é difícil porque levas os traxes que tamén teñen moito valor,
claro,
e non se poden mollar, e moitas cousas son prestadas que non son de un, entonces
claro,
hainas que cuidar ainda máis que se fora de un propio.
Claro.
Entón, ainda que estuveran na carpa, depois... para salir para fora ou eso, é máis complicado. Mellor disfrutar moito máis se está a bo día sin chover.
Está claro. E no teu caso, o teu traxe de xeneral tamén foi feito para ti? Foi herdado? Prestado?
Sí, o que teño agora, pois pues, tamén me fixo a abuela de Zoe.
Que ben!
Estrenei no 2019.
Uh-huh.
Hasta daquela, pues, traxes que prestaos na parroquia tamén temos varios, e despois pedimos os outros lados tamén.
Claro, e son traxes que teñen que cumprir unha serie de, digamos, de características teñen que ter, non? Para ser como considerados xenerais da Ulla, todas as características que teñen os
sí,
propios,
bueno,
non?
Sí, bueno, si teñen a súa chaqueta
claro,
cos seus adornos, as medallas, as charleteras, a bandeira de España ou
de Galicia,
e Galicia
ou as dúas.
Ou un ou as dúas. Despois o fajín tamén.
E na cabeza que levades? Porque vin varias, o sea, variedades, non?
Durante o día levamos un gorro con plumas ou así, un
sí,
gorro pequeno. Despois pola noite poñemos un gorro que chama o tricornio,
sí,
que é con tres puntas.
Claro.
E vai todo con plumas de pavo real e plumas de, uh-huh, todo decorado.
E no teu caso, non sei se foi tamén un pouco porque viches que no concello sí que había esa tradición e te animaches, foi por tamén por influencia familiar, de amigos,
sí, no, eu,
un pouco de todo.
Ali en Sergude xa levamos, bueno, sempre o acordo de facelo sin fallar ningún ano, máis de 50, máis de... E xa empezou eu xa ca tradición familiar, que xa iba meu pai tamén, e máis xente da familia.
Que bueno.
Entón, pa seguir a tradición e seguir inculcando os que veñen detrás.
E está claro que está inculcada. A que se hizo,
Sí.
Ti vas seguir moitos anos, non?
Sí.
Sí? Gusta, xentón, ser xenerala?
Sí, desde que meu primo... Meu primo Anxo... É un pouco máis maior que meu primo Leo, porque Leo ten 0 anos, Anxo ten xa un aniño.
Un aniño xa ten Anxo, e entón Anxo, cando poida falar ben,
sí,
e poida montar xa no cabalo, supoño que irá contigo, non?
Sí.
Sí, xa tes pensado iso, non?
Sí, pero hasta que Anxo non sea maior, pois irei todos os anos con meu pai e...
Pero co teu pai tamén unha boa parella, non?
Sí.
E mira, nos comezamos cun encontro non sei se podemos rematar con outro. Animades vos aí a recitarme algo, a facer algo así propio dos xenerais? Animaste, sí. Sí, José. A ver, sí. O que saía, eh?
Sí, podemos sí. Repetir o do domingo.
Sí, animaste.
Que che parece, Zoe?
Ben.
Pois veña que eu estou moi atenta.
Espera.
Ah, pero esto aquí a radio non se ve, pero hai que describir que veñen preparados para ese encontro, porque os encontros, José, teñen que ir acompañados de
sí, bueno, é que un encontro é como
unha batalla dialéctica,
sí,
non?
Sí, encontro, atranque alto, pois é unha batalla dialéctica en que meterse un con outro, eso, contar cousas que sucederon por ali, ou eso, de eso se trata os versos que levan os encontros.
Claro, e isto que con unha espada, non?
Sí,
para
bueno,
simbolizar
sí,
eso.
Claro,
son...
como é como unha batalla, pois pues, simbolizamos ca espada.
Perfecto, pois que viñeron preparados, eh? Encántame esta familia, eh? A ver, pois veña, eu escoito, eh? A ver.
Boas tardes a todos, benvidos a outro ano. Son a Xenera da Zoe, da raza do Andiano.
Xa vexo que che gustou, por eso quixeches volver. Tócame outra vez a min, levarás de perder.
Cala a boca, papaiño, non empeces a queixarte. Eu non sou miña nai e non penso aturarte.
Se volves a estar aquí, xa saberás por qué. Tes que darlle as gracias ao teu abuelo, José.
Ai, sí que falaste con moita razón. Ahora tócanos seguir a nós con esta tradición.
Os nosos antepasados fixeron un bo traballo. Deixaron o listón moi alto. Pa igualalo, manda carallo.
Eu ainda son pequeniña, ti xa tens que espabilar. Pa fazer os carnavales, todos temos que colaborar.
Os carnavales de Sergude seguimos coa tradición. Ahora o que nos falta é algo máis de unión.
Eu xa estou casadinha, xa me vou despedindo. Vou ir descansar, pa lá po vente vindo.
Pero antes de marchar, teremos que mollar o peteiro. E logo poñer rumbo a lá cara de seiro.
O pai e máis a filla, xa nos marchamos.
Moitas gracias a todos, e po ano voltamos.
Bravo, bueno, maravilloso. E a xente que se enamorou, o vente vindo, aí atoparán a José e a Zoe seguramente. Moitísimas gracias os dous por facer este...
Papá!
E a Nai, que tamén está aquí, eh?
Queres votar as vivas?
Queres votar unha viva? Ai, que ben! Pois que mellor que cunha viva para rematar. Sí, veña.
Escuchen todos, salte mi voz. ¡Viva José Manuel Fernández Vázquez de San Berisio Sergude!
¡Viva!
¡Viva toda su familia!
¡Viva!
¡Viva la gente de la rodea!
¡Viva!
¡Viva! ¡Viva la gente de su mayor aprecio!
¡Viva!
¡Vivan los 20 euros!
¡Viva!
Vuelvo y repito, viva señorita Zoe Fernández Souto, acompañada de toda su familia como futura generala de esta parroquia y residente en San Berísimo de Sergude.
¡Viva!
¡Viva
la gente de que la admira y rodea!
¡Viva!
¡Viva la gente de su mayor aprecio!
¡Viva!
¡Vivan los 20 euros!
¡Viva!
¡Viva la gente da cadena COPE, todos sus oyentes!
¡Viva!
¡Viva!
Bravo, moitísimas gracias, de verdad, un regalo.
Vámonos a despedir dicindo bos días a todos, en especial aos da cadena COPE. Aquí están dous xenerales disfrutando o carnaval a tope.
¡Bien!
¡Oh, qué gracioso, papi!
¡Ay, encantoume!